I'm Jackson Bunganyi in Washington, wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington subax arbaca ah bisha mayna waa afar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somaly com saacadda afrikada bare waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo wareegto uu soo saaray ku joojiyey magacaabista iyo shaqo ka joojinta agaasimayaal ka tirsan dowladda walaaca sidoo kale ka haysta soomaalida degan dalka kanada kororka xanuunka autismka oo sii kordhaya ayaad sidoo kale maqli doontaan
waxaad arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa soomaaliyeed oo caawimaad u baahan laakiin haddana caawimaadoodaasi ay dinaay ku jirto sababtoo ahaa qaar aqoon la-aan baa ka haysa qaarna dinaay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanaya haysataa ayay ka fikiraan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan heerka xoriyatulqowlka dalka ethoobiya oo la sheegay in uu hoos uga dhacay halkii ay gaartay doorashadii abi axmed kadib qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo ayaa dib u soo cusbooneysiiyey talaadadii shalay duqeymaha uu ka geysanayo magaalada mariupol ee koonfurta ah dalka ukraine halkaasoo 200 oo qof oo rayid ahi ay ku xayiran yihiin warshadda birta ee la yidhaahdo azov stal iyadoo qaramada midoobeyna ay sheegtay in 101 qof ay si nabad ah looga soo daadgureeyey goobta wakaaladda wararka ee reuters waa wakaaladda wararka ee ruushka ee r i a ayaa ku warantay in wasaaradda gaashaandhiga ee dalkaasi ay sheegtay in ciidamadooda ay burburinayaan goobaha rasaasta laga soo ridayo ukraine kadib markii ciidamada kiyiv ay sida hadalka loo yiri ka faa'iidaysteen xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay si ay u abuurto shakiyo cusub iyadoo daadguraynta koox hore oo rayd ahna ay dhacaysay dhowrkii maalmood ee u dambeeyey sarkaal ka tirsan booliska ayaa u sheegay warbaahinta dadweynaha la yidhahda suspin in ciidamada ruushka ay bilaabeen in ay isku dayaan in ay la wareegaan warshadda oo leh nidaamkeeda iyo tubooyinka oo ah goobtii ugu dambeysay ee ukraine ay haysato ee mariupol tali ku-xigeenka ciidamada ka howlgala azov ayaa sheegay in diyaaradaha ruushka ay xalay duqeeyeen goobtaasi ehelada dad tiro badan oo u dhashay dalka nigeria oo ay afduubteen dabley hubaysan oo weerar ku qaaday tareen ay saaraayeen oo maraya gobolka la yidhaahdo kaduna dabyaaqadii bishii maaj ayaa waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta dowladda inaysan samayn wax ku filan oo ay ku soo badbaadinayaan dadka eheladooda ah shirkadda tareennada ee dalka nigeria ayaa sheegtay in in ka badan 160 qof la la-yahay tan iyo markii uu weerarkaasi dhacay mas-uuliyiinta nigerian waxa ay sheegeen in ay ka wada xaajoonayaan sii dayn shuruud la-aan ah balse qoysaska dhibanayaasha ah ayaa ku eedeeyay mas-uuliyiinta inay sameeyeen dayacaad maamulka ayaa sheegay inaysan shaacin karin tafaasiisha tallaabooyinka ay qaadayaan si aanay halis u gelin nidaamka bishii hore ayaa ehelada dadka la la-yahay ee weli la haysto waxa ay mudaaharaad ka dhigeen magaalada abuja iyagoo dalbanaya in la sii daayo dadka eheladooda ah ee maqan subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabinta iyada subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xeer uu soo saaray waxa uu ku laalay magacaabis iyo shaqo ka joojin lagu sameeyey agaasimayaal ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya faafin ka soo baxday xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay in wixii talaabo ah ee la qaaday wixii ka dambeeyay 14kii Abriil dhaarinta labada aqal ay tahay waxba kama jiraan. Abdul Qadir Maxamed Abdullah ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
iyadoo muddo ku dhow hal sano ay wada shaqeyn ka dhaxeen labada khafiis ugu sarreysa dalka ay kala hoggaamiyaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa weli waxaa soconaya warqado kala duwan oo ka soo baxaya khafiisada kuwaas oo iska soo horjeeda madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaana xaalad muqdisho ka soo saaray khayr uu ku baabinayo tilaabooyin ay qaado xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana u qoray war saxaafadeedka madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ka hortagaya kuntarfalka awoodda dowladnimada musuqmaasuqa maamuli kooxad gudubka ka dhanka shaqaalaha qaranka madaxweynaha tix raacaya khayrka jihaynta maamul wanaagga iyo ilaalinta danta guud uu soo saaray 18kii bishii Janaayo 2018kii iyo 7 Agoosto 2020kii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ka duulaya qabashooyin iyo khilaafyo ka taagan isku dayo isbeddel maamul iyo shaqaale lagu sameeyey qaar ka mid ah hay'adaha dowladda iyadoo la ogsoon yahay xaaladda doorashada dalku ku jiro wuxuuna soo saaray khayrkan kow waxa xaar madaxweyne lagu joojiyay dhammaan go'aannada ku saabsan isbeddel lagu sameeyey shaqaalaha iyo hay'adaha dowladda inta lagu guda jiray dhammaystirka doorashada labo madaxweynuhu wuxuu baabiyay dhammaan wasiir magacaabis iyo go'aan maamul ee taabanaya wax ka beddelka hay'adaha gudaha dowladda iyo shaqaalaha rayidka laga bilaabo maalintii la dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka 14kii Abriil 2020 saddex xaarka madaxweynuhu wuxuu baabinayaa isbeddelada maamul ee lagu sameeyey agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kusimaha maareeyaha guud ee hay'adda isgaarsiinta qaranka hay'adda tayo dhowrka iyo xalka qaadis kasta oo la sameeyey wixii ka dambeeyay taariikhda koor ku qusan afar madaxweynuhu wuxuu markii la farayaa dhammaan hay'adaha dowladda inay ka fogaadaan xilligan xasaasiga in khilaalka iyo hantida dadweynaha looga faa'iideysto dana gaara iyo si aan u adeegaynin danta guud ee dalka qof walbana lagula xisaabtamo ku tirifalka hantida iyo awoodda qaranka madaxweynuhu wuxuu ku adkeynayaa in hay'adaha dowladda ka fogaadaan tilaabo kastoo dhaawici karta sumcadda dowladnimada iyo hay'adaheeda maalintii shalay muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madooba ayaa kulan la qaatay saraakiisha amniga dowladda sheekh aadan madooba ayaa kaga digay saraakiisha xilliga inay ku milmaan siyaasadda wuxuuna faray dhammaan saraakiisha amniga shirka ka soo qayb gashay in isaga ay kaga amar qaadan doonaan amniga doorashada dalka xilliga loo diyaar garoobayo doorashada madaxweynaha golaha shacabka ayaa maanta fadhi ku leh arrintooda filla hargeysa waxaana ajendaha maanta uu yahay soo magacaabista guddi qabanqaabada doorashada madaxweynaha abdul qaadir okay VOA Muqdisho
markale wax wanaagsan meel kastoo aad maqlaysaan markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abi Axmed uu awoodda la wareegay sanadkii 2018 waxa uu wacad ku maray inuu soo celin doono warbaahin xor ah oo madax bannaan laakiinse markii uu dagaalka ahliga ahay uu ka dhex dhacay maamulkiisa iyo mucaaradka Tigreega sanadkii 2020 waxaa la xirxiray saxafiyiin badan kuwa kale waa la masaafuriyay halka qaar kale badan hanjabaado ay la kulmeen Henry Wilkins ayaa warkan waxa uu ka soo diray magaalada Waldiya ee dalka Itoobiya Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobaysa
markii Abi Axmed uu xilka la wareegay 4 sano ka hor ururka saxafiyiinta aan xuduud lahayn ee RSF oo fadhigooda uu yahay magaalada Paris uu ololeeyay xurriyadda saxaafadda ayaa waxay sare u qaadeen darajada Itoobiya ee xushmadeynta xurriyadda qolka saxaafadda caalamiga ah 4 darajo waxay ahayd horumar weyn kadib 10 sano oo cadaadis warbaahineed oo dawladda Itoobiya ay ku soo heysay warbaahinta dalkaasi laakiin satan iyo markii uu dagaalka u dhaxeeyay dawladda Itoobiya ciidamadeeda federaalka ah iyo fallaagada gobolka Tigray uu bilowday dabayaaqadii 2020kii Itoobiya markala ayay hoos uga dhacday qiimeyntaasi si loo xuso maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka ee 2022kana VOA ayaa si taxadar leh ula hadashay saxafiyiinta Itoobiya sida xurriyadda ay ugu qaban karaan shaqooyinkooda ay u baahan yihiin Ilyas Masareed oo isagu la shaqeeya wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa isaga oo ku nool meel ka baxsan Itoobiya VOA u sheegay in xurriyadda saxaafadda Itoobiya ay marayso meel isgoysa
Overall, I can say that lack of professionalism and also extreme views have become the hallmarks of the state of the media in Ethiopia at this point in time. For this to change, I think the government has a responsibility to let media.
Good ahan, waxaan dhihi karaa xirfad la'aanta iyo aragtiyo xad dhaaf ah ayaa noqday astaamaha lagu garto dawladnimada warbaahinta Ethiopia xilligan si ay taasi wax uga beddesho. Waxaan qabaa in dawladda ay mas'uuliyad ka saaran tahay inay u ogolaato xirfadlayaasha warbaahinta inay shaqadooda u qabsadaan si xor ah. Taas oo macnaheedu uu yahay ayadoo ay sa jirin wax aga jugleen iyo cabrun ah. Asayid Mugolete isagu waxa uu ka howlgalaa warbaahinta dawladda ee leedahay. Waxa uu leeyahay waxaan u maleynayaa xurriyadda saxaafadda way hormartay guud ahaan ba sanadihii ugu dambeeyay Ethiopia. Waxa uu sheegay inay tahay horumar wanaagsan marka waqtiga la fiiriyo muddo 20 sano ah oo dalkaasi ay sa ka jirin wax saxaafad xor ah oo ka soo shaqeynayay. Sikastaba ha ahaatee, hay'adda xuquuqul insaanka Ethiopia ayaa waxa bayaan ay soo saartay talaadadii waxa ku sheegtay inay walaac ka muujisay wariye Gobese Cissey kaasi oo aan la garaneynin meel uu ku dambeeyay tan iyo markii askar dhar cad ah ay ka xireen gurigiisa Axadi. Wariye kale oo lagu magacaabo Amir Aman Kiaro ayaa waxa la xiray bishii November waxaana la sii daayay bishii Maarso, laakiinse waxa laga yaabaa in wali uu muteysan karo sanado xabsi ah haddii lagu helo dambi ah inuu ku xadgudbay xaaladaha degdega ah ee dalkaasi ka jira ee sharciga iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada. Wali wariyaha raadiyaha Asseged ayaa waxa uu sheegay in uu arkayo horumar asagoo xusay in xilligii dawladdii TPLF-ta ee ka horreysay dawladdan ee 2018-kii ay jirtay uu jiray cadaadis xoogan.
Lots of stifling systems, there was censorship, there was beating of journalists, there was lots of pressures and censorship.
Nidaamyo badan oo cabburin ah waxa jiray, faafre badan waxa jiray, garaacis saxafiyiinta waxa jiray, cadaadis badan iyo faafre ka dhana saxafiyiinta. Hadda waxaan aragnaa kobcinta YouTube-yada iyo sidoo kale warbaahinta online-ka ah. Tanina waa arrin wanaagsan in la maqlo. Cissey Salu ayaa waxa uu yahay tafaftira ka tirsan wargeyska The Reporter oo ah wargeys agaar loo leeyahay oo ka soo baxay magaalada Addis Ababa. Waxa uu sheegay in warbaahinta madaxa bannaan ay inta badan dawladdu ka dhex aragto dhibaatooyinkaasi.
My experience and my friend from public media experience is totally different. As a private newspaper employee,
waaye aragnimadeeda iyo waaye aragnimada asxaabteeda ee warbaahinta dadweynaha gabi ahaanba way kala duwan yihiin. Shaqaale wargeys ahaan way adag tahay in la ii helo macluumaad. Sheeko fudud waxaa laga yaabaa in aan waco 10 sarkaal oo kaleeto. Cissey waxa uu leeyahay xataa kadib markii uu waco 10 sarkaal intooda badan ma rabaan inay warbaahinta la hadlaan ama macluumaad ay siiyaan.
But when you call them, they don't give us any clue. We write the letter to them, they are not okay. We call them, they are not okay. But finally, when we publish it, they are coming to our office. Sometimes they are.
Marka aan waco ayaga wax macluumaad aan ma siiyaan. Warqado badan baa u qorna, ma hadlayaan. Ugu dambeyntiina marka aan daabacno sheekada, waxay imaanayaan xafiisadeena. Mararka qaarkoodna si dagaal ah ayaga noogu soo bareeraan afka ayagoo nala murmayo. Afayaanka u hadla dawladda ayaa ilaa iyo haatan aan wax jawaab ka bixin arrinkan. Qiimeynta xurriyadda saxaafadda adduunka ugu dambeysa Ethiopia waxa ay ku jirtaa kaalinta 114 iyada oo sidoo kale tan 13 boos hoos uga dhacday qiimeyntii sanadkii 2020-kii.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A-da Henry Wilkins uu ka soo diray dalka Ethiopia. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Canada. Soomaalida degan dalka Canada ayaa hadal haya kor la xiriira caruurta qabta xanuunka loo yaqaano autismka, inkastoo aan si rasmi ah loo hayn amaba aan loo xaqiijin karin tirada dhabta ah ee xanuunkaasi la xiriira. Waalidiinta qaarkood ayaa waxa ay fahamsan yihiin halista xanuunkan, waxaana ay horey ka raadsadaan caawimaad marka caruurtooda ay ku arkaan, halka kuwa kalena ay ka qaadaan walwal. Wariyaha V O A-da ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Xanuunka autismka weli looma helin magacbixin rasmi ah oo af Soomaaliya. daraasad xilli sii horeysayna soo saaray ayaa lagu sheegay in hal ka mid ah 66 caruur ee Canadian ah hiddadoodu u dhaxayso 5-17 sano jir ay qabaan xanuunka autismka. Waxaa inta badan laga helaa caruurta marka ay jiraan 18-20 sano. Waxa uu ka dhigaa kuwa hadalka ku adag ama aanan hadli karin, wuxuuna isbeddel aan wanaagsanayn ku sameeyaa habdhaqankooda iyo dabeecadahooda. Soomaalida dalkan Kanada ayaa aad u hadalhaya kororka xanuunka autismka, inkastoo dowladda ama hay-ad madax bannaan aysan xaqiijinin in xanuunku uu ku badan yahay dadka soo galootiga ama Soomaalida. Iyadoo ay taasi jirto, haddana waxaa socda wacyigelin la xiriirta inaysan bulshada Soomaalidu inkirin haddii caruurtoodu uu ku dhaco xanuunka, islamarkaana ay caawinaad dalbadaan. Waatan Canab Yunis oo ka mid ah hooyooyinka wada wacyigelinta oo xilli sii horeysay iga warantay arrinkan.
Waxaa arkaysaa hooyooyin badan oo muxuu ahaa Soomaaliyeed oo caawimaad u baahan, laakiin haddana caawimaadooda saajinay ku jirto sababtoo ah qaar aqoon la'aan ba ka haysa, qaarna dinay bay ku jiraan oo heblaaya hadhow kugu caayo heblaaya ilmo xanuunsanay haysata ayay ka fikiraan. Balaayana waxa la yidhi ka hortag baleed ka daba tag malaha. Ilmaha marka uu yaryahay, early intervention waxa la yidhahdaa jir, hadduu ilmuhu yaryahay waxyaabo badan uu lagaga caawin karo ama xanuunkaasi kaga yaraan karo ama kaga tegi kara ayaa jira. Marka hooyad maba ayiidsanaba ilmaheegu inuuba xanuunsanayo ilaa ay dee muxuu ahaa runtu runta tegto. Haddaynu nahay dadka Soomaaliyeed, waxaan jeclaan lahaa inaynu wacyigelino, inaynu hooyooyinkeenan caruurtii waqtiga dhaafiya guryaha ku dhexeeya ka soo saarno. Waxaa jira hooyooyin badan oon ilmaha xataa kindergarten aanan geyn oo guriga ku hayo ka odhanaya maya gurigan ku haynayaa, halkan iska joogayaa, waa layga qaadanayaa, war xanuunka layskagama qaato, dareen iyo dilma layskaga qaato caruur, laakiin xanuun layskagama qaato. Hooyooyinka caruurta jiran ku haya guriga dhexdiisa in iskuul la geynayn waqtigoodiina dhaafinayo, intaynu isxilqaahno aynu wacyigelin xoogan samayno, aynu ka soo saarno, aynu ubadkeenna jiran ee guryaha ku hoos jira ka soo saarno.
Ma aha mid fudud fahmidda habdhaqanka iyo dabeecadaha caruurta qaba cudurka autismka, laakiin waaxda caafimaadku waxay ku taliyaan baaritaan xilli hore lagu sameeya ilmaha iyo tababaro ay helaan dadka ku xiran caruurta qaba cudurka autismku inay tahay mid wax ka bedeli karta habdhaqanka ilmaha. Jamaad Carab oo ah kalkaaliso caafimaad oo ka howlgasha dalkan ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Programa badan educational ayaa lagu treat gareeyaa. Programada ugu badan waxaa waa programka la dhaho IBI. IBI waa intensive behavioral intervention ayuu u taagan yahay, waxaan loogu talagalay ilmaha as early as before 6 years old. Haddii la diagnose gareeyo waxaa la ogaaday inuu waxtar fiican leeyahay, oo ilmihii macnaha behavior kaalkaas waxyaabahaas laga sixi karo. Waxaa la siiyaa waxay aadaan seminaaro training badanaa la siiyaa si aynan wixii frustrated ee ugu noqon iyagala koda ilaa qofka la dilgareynayaan. Waa aragtay ilmahaaga yarka ama adiga laftaka oo dhalay oo jecel oo maxaa laga soo gooyay ayaa sometimes frustrated ku noqonaysa. Trainingyadaas jira marka iskuulka they have no excuse in aanan training lahayn.
Dowladda Kanada ayaa lacago fara badan ku bixisay barnaamijyada lagu taageerayo caruurta qaba autismka. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Dhalinyarada leh xirfadaha gacanta gaar ahaan makaanikada ayaa waxa ay sheegayaan in xilligan ay si wanaagsan u maareeyaan noloshooda maalinlaha ah. Mid ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata xirfadda gacanta gaar ahaan makaanika ayaa waxa uu oo bartay sameynta baabuurta, waxa uu u sheegay barnaamijka V O A-da in ay muhiim tahay in qofku uu la yimaado farsamo dhinaca gacanta ah. Waa kan wariyaha V O A-da Muqdisho, Abdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dhalinyarada leh farsamada gacanta ayaa sameeya suuq wanaagsan marka loo eego suuqa shaqada ee Muqdisho. Kood waxay ka shaqeeyaan garashada waaweyn iyagoo sameeya baabuurta, qaarkood waa farsamayaqaano makaanika, qaarkood waxay sameeyaan dayactirka baabuurta, halka qaarkoodna si gaara baabuurta ay kaga sameeyaan adeegyo gaara. Amiin wuxuu ka mid yahay dhalinyarada leh xirfadda gacanta ku shaqeysa gaar ahaan sameynta baabuurta. Waxaa weydiiyey bal xirfadda markii ugu horeysay bilaabay.
Waxaa bilaabay 2012. Sanadkaas soo galay ilaa hadda ka shaqeynaa.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo xilligaas ku daa ahaayeen balse aan u arkaynin in laga shaqeeyo geerashka farsamo wanaagsan, balse hadda suuq la'aan ay ku haysata Muqdisho, halka Amiin si maalinle ah uu halka shaqo ugu yimaado. Bal maxaad qabataa noo sheeg?
Waxaa qabtaa gawaarida makaanika, gawaarida sameeya, sidii makaanigu waaye injineer.
Dabaan makaanigu waa weyn yahay, halkana joogtaa baabuur kala duwan, si gaar maxaad u sameysaa?
motorada iyo baterinka iyo kambiyaasha inta sameena
gaariga fufurta motorkiisa iyo hoolaha la qabtaa dabar waa shaqo adag waa xirfad dabaan de dalal ku hormaray meelaha uu la shaqeeyay marka say kuugu soo raagishay saw
bartay haa u bartay waa ugu soo galiyay in aan geeli shimaado oo farsamada barto markaas ka bacdi ayaa bartay
bal imisay kuugu qaadatay inaad noqoto farsameeqaan buuxo baabuur mashiinkeena furfurtaa imisay sare kuugu qaadatay
10 sano
bal iga sheekay nolosha geerish
nolosha geerish waa nolol oo fiican oo mustaqbal leh waana ka shaqeystaa mustaqbalna waa ku filan
Amin Abdullah ayaa u sheegay barnaamijkana leerada VOA in si maalinle ah uu halkan u yimaado shaqadana waxay kaga duwan tahay marka loo eego shaqooyinka kale in qofka uu alyoomkiisa maanta shaqeeyo habeenkii gurigiisa ku laabto waxa maanta uu soo shaqeeyay bal waxa weydiiyey shaqadan waxay kaga duwan tahay shaqooyinka kale
shaqooyinka kale uu duwan tahay waa bill oo fudud alyeela alyoom fudud alyeela oo maalinle okay
marka tusaale ahaan maalinka soo ha shaqeeyso toleedo
ha maalinka soo ha shaqeeyso toleedo waxa shaqeeyta leedahay
bilma
maanta waxa shaqeeyta xugaaga leedahay qofka leeshiine okay
amina ayaa weydiiyey marka loo eego lacagaha lagu shaqeeyo gaadiidka qaybiisa kala duwan maadaama halkan ay yimaadaan baabuur badan
qiimaha oo kala duwan yahay baabuur markuu abaatiriinka leeyahay iyo markuu motorka leeyahay isku qiimaha marka baabuur si u kala fududii waay baabuurka dareemiyi aaliyam iyo markii baabuurta motor la dejinay 200 meel aad u dejiyaa laakiin markii baabuurka si waawi yihiin oksi qalsiin waafay
tusaalahan keerishan aan kugu bartay baabuurta saarif oo kale iyo gaadiidka waaweyn oo hadda la dareenta ku sameeyaan waa meego
saarif markii motor amal la dejinay ama markii abaatiriin la shaqeynayo isku mid ma markii abaatiriin la shaqeynayo adiga iska 189 meelad lagu sameeyaa waxa laakiin markii motor la dejinay waa 200 ilaa 300
marka maxaa ka soo galay tusaale ahaan maalintii oo kale marka suuqu fiican yahay imisa shaqeysaa
suuqu marka fiican yahay oo maalintii ilaa iyo 300 ilaa 200 ilaa 500 maalin si waay
oo dollar
ah maalin si waay maalin ever way
marka way dhacday inaad maanta 200 shaqeyso
ay dhacdaa
oo hal maalin
marka
ma wadaa inaad shaqada ugu fiican haysataan ba
ah masha Allah si fiican shaqada ugu fiican haysan waa amnisina
dhalinyaro badan ayaa ka soo baxa jaamacadaha waxay soo suuq la'aan ku yihiin marka loo eego suuqa shaqada magaalada Muqdisho waxayna waqtigooda ugu badan ay ku bixiyaan hareeraha wadooyinka hoteelada waaweyn iyo meelaha dadku isku yimaadaan amin ayaa weydiiyey dhalinyarada shaqo la'aanta haysato haddii ay ka faa'iideysan karaan farsamada gacanta
farsamo aad u fiican waaye qofkii baranayo aad iyo aad u fiican tahay oo mustaqbalna leh waaye okay
dhalinyaro badan oo jaamacadeena oo aan u arkaynin fursad wanaagsan xirfadan ma kula talin lahayd inay ku soo biiraan
haa si fiican aqoonta waxa waaye hadda waa la sii horumaraa teknolojiyada la gaara okay sasuwaay
inkastoo taageero fiican aysan helin farsamada gacanta haddana waxaa muuqata in Muqdisho ay ku soo badanayaan xirfadaha la xiriira sameynta farsamooyinka gacanta haba ugu horeysa meelaha lagu sameeyo baabuurta waxaana suuqada Muqdisho hadday la daalan dhacayaan kumanaan arday ah oo ka soo baxa jaamacadaha Muqdisho kuwaasoo aan shaqo haysan waxayna tani u baahan tahay isku dheelitir marka loo eego dhalinyarada inay sameystaan xirfado kale Abdul Qadir Okay barnaamijka dhalinyarada VOA Muqdisho
wali waxaad dhageysanaysaan laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqeynaa mid iyo laba ka mid ah qodobada warka ugu waaweyn hadaan idin xusuusiyo Ruushka ayaa dib u soo cusboonaysiiyey talaadadii shalay duqeymaha uu ka geysanayo magaalada Mariupol ee koonfurta dalka Ukraine halkaas oo 200 oo qof oo rayid ah ay ku xayiran yihiin warshadda birta ee yiraahdo Azovstal iyada oo qaramada midoobayna ay sheegtay in 100 iyo 100 qof ay si nabad ah sinabada looga soo daadgureeyay goobta wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo soo gaabiyay RIA ayaa waxay ku warantay in wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ay sheegtay in ciidamadoodu ay burburinayaan goobaha rasaasta laga soo riday Ukraine kadib markii ciidamada Kiev ay ka faa'iideysteen sida hadalka loo yiri xabad joojin ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay si ay u abuurto shakiyo cusub iyadoo daadgureynta koox hore oo rayd ahayn ay dhacaysay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay. Ehelada dad tiro badan oo u dhashay dalka Nigeria oo ay afduubteen dabley hubaysan oo weerar ku qaaday tareen ay saarayeen oo maraya gobolka Kaduna dabayaaqadii bishii March ayaa waxa ay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta in aysan sameyn wax ku filan oo ay ku soo badbaadinayaan. Shirkadda tareenada ee dalka Nigeria ayaa sheegtay in ka badan 160 qof la laayahay tan iyo markii uu weerarkaasi dhacay. Haatan gabagabadii dad ayaanu ku sii saqaynaa. Waxaad ku soo dhawaataan heestan ku dhageedu yahay dalsan waxaa qaadaya Xasan Aadan Sabatar iyo Allahu naxariista Xaliima Khaliif Magool. Xasan Aadan Samatar ayaa ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka. Waxaa dhala socodsiinaysay Caashiin Ibraahim Aadan. Tan mar kale kulmayno. Waxaa dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan.